Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хууль 1-р бүлэг нийтлэг үндэслэл 1-р зүйл хуулийн зорилт 1.1. Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийг зохион байгуулж явуулах үндсэн зарчим, журмыг тодорхойлж, түүнтэй холбогдсон харилцааг зохицуулах, Монгол Улсын иргэний сонгох, сонгогдох эрхийг хангахад оршин. 2-р зүйл Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хууль тогтоомж 2.1. Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн хууль тогтоомж нь Монгол Улсын үндсэн хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ. 3-р зүйл Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт 3.1. Энэ хуульд хэрэгэлсэн дараахан нэр томьёог дорд үрдсэн утгаар ойлгоно. 3.1.1. 18 нас хүрсэн гэж тухайн иргэний төрсэн он сар өдрөөс тоолоход сонгуулийн санал авах өдөр буюу түүнээс өмнө тухайн насанд хүрсэн байхыг. 3.1.2. 25 нас хүрсэн гэж тухайн иргэний төрсэн он сар өдрөөс тоолоход сонгуулийн санал авах өдөр буюу түүнээс өмнө тухайн насанд хүрсэн байхыг. 3.1.3. Нэр дэвшигч гэж 25 нас хүрсэн энэ хуульд заасны дагуу Монгол Улсын Их Хурлын гишүүнд нэр дэвшин бүрдгүүлж, нэр дэвшигчийн үнэлэх авсан Монгол Улсын иргэнийг. 3.1.4. Итгэмжлэгдсэн ажилтан гэж улсын бүртгэлийн байгууллагатай гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан хаагчийг. 3.1.5. Итгэмжилсэн хүн гэж сонгогч өөрөө тухайлан сонгож, санал өгтөн унших, бичих хэлбэрээр тусалцаа үзүүлэх чадвартай, насанд хүрсэн, эрхцүүн бүрэн чадамжтай иргэнийг. 3.1.6. Сонгогч гэж сонгогчдын нэрийн жагсаалтанд бүртгэгдсэн сонгуулийн эрх бүхий иргэнийг. 3.1.7. Сонгуулийн эрх бүхий иргэн гэж Монгол Улсын үндсэн хуулийн 16-р зүйлийн 9-р хэсэг заасан 18 насанд хүрсэн эрхцүүн бүрэн чадамжтай Монгол Улсын иргэнийг. 3.1.8. Сонгуулийн хууль тогтоомж зөрчсөн болохын тогтоогдсон гэж сонгуулийн хууль тогтоомж зөрчсөн болохыг хууль заасны дагуу тогтоож энэ тухай холбогдох байгууллагын шийдвэр гарсан байхыг. 3.1.9. Цахим хуудас гэж бүх төрлийн контентыг интернетийн доменээр ашиглан хэрэглэгчдэд хүргэдэг програм хангамжийг. 3.1.10. Ял эдэлж байгаа гэж эрэвгүй хуулийн 5.2 зүйл заасан үндсэн болон нэмэгдэл ялыг эдэлж дуусаагүй эсвэл торох ялыг биелүүлээгүй байхыг ойлгоно. 4-р зүйл Монгол Улсын Их Хурлын сонгуул. 4.1. Монгол Улсын Их Хурлын сонгуул нь Монгол Улсын сонгуулийн эрх бүхий иргэд нийтээрээ чөлөөтэй шууд сонгох эрхийн үндсэн дээр саналаа нууцаар гаргаж, төрийн эрх барих дээд байгууллагыг өөрсдийн төлөөллөөр бүрдүүлж байгаа үндсэн арга мөн. 4.2. Улсын Их Хурлын сонгуулийг сонгуулийн холимог тогтолцоогоор явуулна. Улсын Их Хурлын 78 гишүүнийг олныг төлөөлөх, 48 гишүүнийг хувь тэнцүүлэн төлөөлөх аргаар сонгоно. 4.3. Монгол Улсын үндсэн хуулийн 21-р зүйлийн 1-р хэсэгт заасны дагуу Улсын Их Хурлын 126 гишүүнийг дараах байдлаар сонгоно. 4.3.1. Улсын Их Хурлын 78 гишүүнийг энэ хууль заасны дагуу байгуулагдсан сонгуулийн төргоос олныг төлөөлөх аргаар. 4.3.2. Улсын Их Хурлын 48 гишүүнийг хувь тэнцүүлэн төлөөлөх аргаар. Тайлбар. Олныг төлөөлөх арга гэж тухайн тойрогт ногдох мандатын тоотой тэнцүү бөгөөд хамгийн олон санал авсан нэр дэвшигчийг Улсын Их Хурлын гишүүнээр сонгогдсон тооцохыг ойлгоно. Хувь тэнцүүлэн төлөөлөх арга гэж сонгуульд оролцохоор бүртгүүлсэн нам эвслийн авсан саналийн тоо хувьд үндэслэн энэ хууль заасны дагуу суудлал хуваарлаж Улсын Их Хурлын гишүүнээр сонгогдсон тооцохыг ойлгоно. 4.4. Сонгуулийн ээлжит, ээлжит бус, нөхөн сонгуул гэсэн төрөлтэй байна. 4.5. Ээлжит сонгуул гэж Монгол Улсын үндсэн хуулийн 21-р зүйлийн 2-р хэсэгт зааснаар 4 жил тутам явагдах сонгуулийг ойлгоно. 4.6. ээлжит бус сонгуул гэж Монгол улсын үндсэн хуулийн 22 дугаар зүйлийн 2 3 хэсэг зааснаар улсын хурл өөрөө тарах шийдвэр гаргасан эсвэл Монгол улсын ерөнхийлөгч улсын хурлыг тарах шийдвэр гаргасан тохиолдолд явагдах сонгуулийг ойлгоно. Хурлын гишүүний оронд гарсан суудлыг нөхөх зорилгоор явагдах сонгуулийг ойлгоно. 4-8 санал хураалт, нэмэлт, дахин санал хураалт гэсэн төрөлтэй байна. 4-8-1 нэмэлт санал хураалт гэж энэ хуулийн 78 дугаар зүйлд заасны дагуу явагдах санал хураалтыг. 4-8-2 дахин санал хураалт гэж энэ хуулийн 79 дугаар зүйл заасан нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд явагдах санал хураалтыг. 5 дугаар зүйл Монгол улсын иргэний сонгох, сонгогдох эрх. 5-1 сонгуулийн эрх бүхий Монгол улсын иргэн үндэс угсаа, хэл, арьсны өнгө, хүйс, нийгмийн гарал байдал, хөрөнгө чинэ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол боловсролоор ялгарулагдахгүйгээр сонгох эрхтэй. 5-2 Монгол улсаас гадаад улсад суугаа элчин сайдын яам, олон улсын байгууллагын дэргэд суугаа Монгол улсын байнгын төлөөлөгчийн газар, Монгол улсын ерөнхий консулын газар, консулын газар, консулын төлөөлөгчийн газар, гадаад улсад байгаа сонгуулийн эрх бүхий иргэн сонгуульд оролцож санал өгөх эрхтэй. 5-3 25 наснд хүрсэн сонгуулийн эрх бүхий энэ хуульд заасан шаардлагыг хангасан Монгол улсын иргэн улсын хурлын гишүүнээр сонгогдох эрхтэй. 5-4 сонгогч саналаа нууцаар гаргах ба хөндлөнгийн нөлөөлөлгүйгээр хүсэл зоригоо илэрхийлж саналаа өгөх боломжоор хангагдсан байна. 5-5 эрхцүүн чадамжгүйний шүүхэн шийдвэрээр тогтоогдсон эсвэл хорьхил эдлж байгаа Монгол улсын иргэн сонгуульд оролцох эрх эдлэхгүй. 5-6 иргэний сонгох, сонгогдох эрхийг хууль усаар хязгаарлах, сонгогчоос саналаа чөлөөтэй өгөхөд нь хөндлөнгөөс нөлөөлөх саад учруулахыг хориглоно. 6-р зүйл улсын хурлын гишүүнд нэр дэвшүүлэх эрх. 6-1 улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн нам сонгуульд оролцож энэ хууль заасан шаардлага хангасан Монгол улсын иргэнийг улсын хурлын гишүүнд нэр дэвшүүлэх эрхтэй. 6-2 сонгуульд намууд эвсэл байгуулан оролцож нэр дэвшүүлж болно. 6-3 эвсэлд нэгдсэн бүх нам энэ хуулийн 6-1 заасан шаардлагыг хангасан байна. 6-4 энэ хууль заасан шаардлагыг хангасан Монгол улсын иргэн улсын хурлын гишүүнд бие даан нэр дэвшүүлэх эрхтэй. 7-р зүйл сонгуулийн зарчим. 7-1 сонгуулийн зарчим нь Монгол улсын иргэний сонгох, сонгогдох эрхийг хангахад үндэслэнэ. 7-2 сонгууль бүх нийтийнх байх бөгөөд түүнд сонгогч бүр оролцох эрхтэй. 7-3 сонгогч сонгуульд шууд сонгох эрхийнхээ үндсэн дээр ямар нэг төлөөлөлгүйгээр оролцож саналаа нууцаар гаргана. 7-4 сонгууль зохион байгуулах төрийн болон орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага төрийн албан тушаалтан нэр дэвшигч сонгуульд оролцогч нам эвсэл бусад байгууллага түүний албан тушаалтан сонгууль зохион байгуулах түүнд оролцохдоо дараах зарчмыг баримтлана. 7-4-1 хууль дээдлэх 7-4-2 ил тод байдлыг хангах 7-4-3 шударга ёсыг сахих 7-5 сонгууль зохион байгуулах үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах зарчим нь сонгогч саналаа нууцаар гаргахад хамаарахгүй. 8-р зүйл сонгуулийн үйл ажиллагааг автоматжуулах. 8-1 сонгуулийн үйл ажиллагааг автоматжуулахтай холбогдсон харилцааг сонгуулийн автоматжуулсан системийн тухай хуулиар зохицуулна. 9-р зүйл сонгууль товлон зарлах. 9-1 улсын хурл ээлжит сонгуулийг сонгуулийн жилийн 2-р сарын 1-ний өдрөөс өмнө товлон зарлаж санал авах өдрийг тогтооно. 9-2 ээлжит сонгуулийн санал авах өдөр нь ээлжит сонгуулийн жилийн 6-р сарын сүүлийн хагасын аль нэг ажлын өдөр байна. 9-3 гадаад улсад байгаа иргэдээс санал авах өдрийг сонгуулийн төв байгуулгын саналыг үндэслэн улсын хурлаа тогтоох бөгөөд гадаадад санал авах өдөр нь дөрвөн өдөр хүртэл байна. 9-4. Ээлжит тулан ээлжит ус сонгуулийн санал авах өдөр бүхний тэр амарна. 9-5. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 25-р зүйлийн 2-3-р хэсэгт онцгой нөхцөл бий болсны улмаас ээлжит сонгуул явуулах боломжгүй болсон бол улсын хурал ээлжит сонгуулийг хойшлуулж болно. 9-6. Сонгуул товлон зарласны дараа энэ хуулийн 9-5 заасан онцгой нөхцөл бий болсон тохиолдолд улсын хурал ээлжит сонгуулийн үйл ажиллагааг зогсоож болно. 9-7. Улсын хурал энэ хуулийн 9-5, 9-6-д заасан онцгой нөхцөл арилсны дараа 10 хоногийн дотор санал авах өдрөөс 60-аас доошгүй хоногийн өмнө ээлжит сонгуулийг товлон зарлана. 9-8. Улсын хурал энэ хуулийн 9-7-д заасан хугацаанд ээлжит сонгуулийг товлон зарлаагүй бол Монгол Улсын хурлын тухай хуулийн 35-5 заасны дагуу сонгуулийг зохион байгуулна. 9-9. Улсын хурал ээлжит ус сонгуулийг санал авах өдрийн хамт санал авах өдрөөс 70-аас доошгүй хоногийн өмнө ээлжит ус сонгуул явуулах нөхцөл байдал үүснээс хойш ажлын 10 өдрийн дотор энэ хуульд нийцүүлэн товлон зарлана. 9-10. Улсын хурал нөхөн сонгуулийг санал авах өдрийн хамт санал авах өдрөөс 70-аас доошгүй хоногийн өмнө нөхөн сонгуул явуулах нөхцөл байдал үүснээс хойш 50 хоногийн дотор энэ хуульд нийцүүлэн товлон зарлана. 9-11. Сонгуулийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах цаг хугацааны хуваарийг сонгуулийн ерөнхий хороо батлана. 10-р зүйл. Сонгуулийн үйл ажиллагааны эдийн засгийн баталгаа. 11. Сонгуулийн зохион байгуулалттай холбогдсон дараах зардлыг сонгуулийн ерөнхий хорооны төсөвтө тусгаж улсын төсвөөс санхүүжүүлнэ. 11-1. Сонгуулийн байгууллагын үйл ажиллагааны зардал. 11-2. Нэр дэвшигч, нам эвслийн сонгуул эрхэлсэн байгууллагын ажилтан, нэр дэвшигчийн шадар туслагч, менежер, ухуулагч болон сонгуулийн ажиглагчийн үнэмлэх, тээврийн хэрэгслийн таних тэмдэг, саналын хуудас, сонгуулийн дүн, мэдээний маягт, аймаг сум нийслэл дүүргийн, сонгуулийн болон хэсгийн хороо, төв комисс, салбар комисс, албан бичгийн хэвлэмэл хуудас, үнэмлэх, батламж хэвлүүлэх, төрийн талбай, тэмдэг хийлгэх, бэлтгэх, хүргэх зардал. 11-3. Санал авах, тоолох, дүн гарах ажиллагаанд хэрэглэх техник тоног төхөөрөмж, тэдгээрийн сэлб хэрэгсэл, програм хангамж, сонгогч санал өгснийг тэмдэглэх бэх, түүний дагалдах хэрэгсэл, санал тэмдэглэх хэрэгсэл худалдаа авах, түрээслэх, ашиглах, хамгаалах, хадгалах, засвар үйлчилгээ хийх, тээвэрлэх, даатгал, лицензийн төлбөр, санал хураалтын дүн болон эрдсийн мэдээ дамжуулах зардал. 11-4. Самлын нууцлалыг хангах зориулт өгөх хавтас, брайль хавтас, дугтүй, самлын утасны уут, лац болон тэргэрийг худалдаа авах, тээвэрлэх, энэ хуульд заасан олон улсын бүгэ шуудангийн зардал. 11-5. Самлын хайрцаг хийх, хүргэх, сонгуулийн хэсгийн хороодын ажиллах болон санал авах байр бэлтгэх зардал. 11-6. Сонгуулийн тухай хууль тогтоомж болон сонгуулийн зохион байгуулалттай холбогдсон эрхцүүн бусад акт, гарын авлага, сургалт, сурталчилгааны материал боловсруулах, хэвлэх, хүргэх, архивийн баримт үүсгэх, устгах зардал. 11-7. Сонгуулийн тухай хууль тогтоомжийг сурталчилх болон сонгуул зохион байгуулах түүний бэлтгэл ажлын явц, хугацааны талаар сонгогчдыг мэдлэгээр хангах арга хэмжээ, түүнд холбогдох тоног төхөөрөмж, ажил үйлчилгээний зардал. 11-8. Байнгын бус ажиллагаатай сонгуулийн байгууллагад ажиллах ажилтнанд гэрчлэгээ олгох сургалт зохион байгуулах зардал. 11-9. Сонгуулийн зохион байгуулалттай холбогдсон сургалтын зардал. 11-10. Сонгуулийн хороодын ажилтан мэдээлэл технологийн багийн болон ажлын хэсгийн гишүүн даамал, нөөц даамлын ажилсан хугацааны мөнгөн урамшуулал, хоолны зардал. 11-11. Сонгуулийн хороодын бичиг хэрэг шуудан холбоо, унаа, албан томилтын зардал. 11-12. Онцгой нөхцөл байдал үүссэн үед гарч болзошгүй зардал. 11-13. Дахин болон нэмэлт санал хураалт явуулах зардал. 11-14. Гадаад улсад байгаа иргэдийн санал авах ажиллагааг зохион байгуулалттай холбогдсон гарах зардал. 11-15. Энэ хуулийн 46-47-р зүйл, 48-9, 48-10 заасан сонгуулийн сурталчилгаанд хяналт тавих, хэрэгжилтийг хангуулгатай холбогдсон гарах зардал. 11-16. Сонгуул зохион байгуулалттай холбогдсон гарах бусад зардал 12. Сонгуул зохион байгуулалттай холбогдсон дараах зардлыг улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын тухайн жилийн төсөвт тусгам батлуулж улсын төсвөөс санхүүжүүлнэ. 12.1. Сонгогчийг бүртгэх, түүнийг таньж оруулах техник хэрэгсэл, сэлбэг, програм хангамж худалдаа авах, түрээслэх, ашиглах, хадгалах, хамгаалах, засвар үйлчилгээг хийх, тээвэрлэх, даатгал хийлгэх зардал, лицензийн төлбөр. 12.2. Сонгогчийн нэрийн жагсаалт үйлдэх, түүнийг захим уудсанд байршуулах, хэвлэх, хүргэх, мэдээлэл сурчилгаа явуулах, түүнтэй холбогдсон гарах бусад зардал. 12.3. Улсын бүртгэлийн байгууллагын ажилтан идэвхжилэгдсэн болон гэрээт ажилтны мөнгөн урамшуулал, хоол, холбоо, унаа, томилолтын зардал. 12.4. Улсын бүртгэлийн байгууллагын ажилтан идэвхжилэгдсэн болон гэрээт ажилтны сургалт зохион байгуулах, түүнтэй холбогдсон гарах бусад зардал. 12.5. Сонгогчийг бүртгэх, техник хэрэгслийн аюулгүй байдлыг хангах, хамгаалтын ажилтны томилолт, унааны зардал, техник тоног төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах үүрэг бүхий, мэдээллийн технологийн шуур хавагийн мөнгөн урамшуулал, хоолны зардал. 12.6. Онцгой нөхцөл байдал үүссэн үед гарч болзошгүй зардал. 12.7. Сонгуулийг зохион байгуулалттай холбогдсон гарах бусад зардал. 13. Сонгууль зохион байгуулалттай холбогдсон дараах зардлыг цагдаагийн байгууллагын тухайн жилийн төсөвт тусгам батлуулж улсын төсвөөс санхүүжүүлнэ. 13.1. Санлын хутс хэвлүүлэх, хадгалах, хамгаалах, хүргүүлэх үеийн хамгаалалт, санал авах байр болон зөөврийн битүмжүүлсэн санлын хайрцагаар санал авах, дүн дамжуулах үеийн хамгаалалт, шатхуун, техник хэрэгслийн зардал. 13.2. Цагдаагийн албаагчийн мөнгөн урамшуулал, хоол, холбоо, унаа, томилолтын зардал. 14. Төрийн аудитын дээд байгууллага, батлан хамгаалах болон архив, албан хэрэг хөтлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, улсын хил хамгаалах, онцгой байдлын тагнуулын, төрийн тусгай хамгаалтын, шударга хүрсэлтэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, сум дүүргэн, сонгуулийн үйл ажиллагаатай холбогдсон гарах зардлаа тухайн жилийн төсөвтэй тусган батлуулсан байна. 15. Сонгууль зохион байгуулалттай холбоотой нэмэлт зардал шаарлагтай тохиолдолд сонгуулийн ерөнхий хорооны саныг үндэслэн төсвийн тухай хувьд нийцүүлэн засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр улсын хурал батлана. 16. Ээлжит бус болон нөхөн сонгууль зохион байгуулалттай холбогдсон гарах энэ хуулийн 11, 12, 13, 14-т заасан байгуулгын зардлыг улсын хурал тухай бүрд нь баталж улсын төсвөөс санхүүжүүлнэ. 17. Ээлжит бус болон нөхөн сонгууль зохион байгуулалттай холбогдсон гарах энэ хуулийн 16-д заасан зардлыг засгийн газрын нөөц сангаас гаргана. 18. Энэ хуулийн 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17-д заасан зардлын төлөвлөлт, зарцуулалт, гүйцэтгэлд төрийн аудитын байгууллага хяналт тавин аудит хийж дүгнэлт гаргана. 19. Энэ хуулийн 11, 12, 13, 14-т заасан зардлын зарцуулалт, гүйцэтгэлийн тайланг ээлжит сонгуулийн жилийн 10-р сарын 15-ны дотор, ээлжит бус нөхөн сонгуулийн тухайд санал хураалтуулсан өдрөөс хойш 90 хоногийн дотор тус гаргаж, төрийн аудитын дээд байгууллагад хүргүүлнэ.